Sveiki gyvi brangų žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Tik visada yra absoliučiai blaivus, yra visiškai laisvas žmogus. Tik toks žmogus gali vesti sveiką gyvenimo būdą. Apie priklausomybių formavimosi psichoschemą ir kaip iš jos ištrūkti, šiandien kalbėsime su psichoterapeutu Mariumi Gabrilavičiumi Maksimaliečiu. Sveiki.
Labas, Neringa.
Senai mes jau kalbėjome žinių radijo eteryje, nors ne pirmą kartą čia jau susitinkam. Ir per tą laiką jūs parašėte ir išleidote knygą. Papasakokit, apie ką ten pasakojat visuomenį ir kodėl gimė poreikis visu tuo pasidalinti?
Na, tiesiog jau daug metų dirbu priklausomybių srityje ir padedu žmonėm išsivaduoti iš žalingų priklausomybių. Ir atlieku daug tyrinėjimų ir atrastų dalykų psichologiniai srityje. Ir vienas iš atradimų tai yra būtent psichologinių priklausomybių formavimosi psichoschema, kurią esu išdėstęs ir knygoj. Tai yra tiesiog parodyta, kaip kokiais techniniais principais formuojasi priklausomybės ir kaip galima tokiais pačiais techniniais principais ją išformuoti.
O iš tikrųjų ir pradėkim nuo to, kodėl atsitinka taip, kad žmonės, kas jiems atsitinka, kad jiems pabosta blaivus gyvenimo būdas ar įgrįsta, kodėl jie renkasi kitą kelią, svaigintis?
Čia yra problema jau nuo tūkstantmečių jau atgal ir tai yra programavimo problema. Yra programavimas vykdomas ir netgi specialus. Būtent psichologinė priklausomybė alkoholizmui, jinai yra palaikoma. Mes tik tai nelabai suvokiam, kaip jinai formuojasi, bet vat knygoje, jeigu paskaityti, galima pamatyti, kaip jinai formuojama ir su pagalba dar.
Ką jūs pastebėt per visą šitą laiką? Kai mes nebuvom susitikę, na kokie 2 metai, tai manau tikrai spėjo prabėgti. Ar keičiasi situacija Lietuvoje? Tiek daug blaivių renginių vyksta. Šioje studijoje tiek kalbėjo žmonių, jų organizatorių, arba tų, kurie pasirinkė tokį gyvenimo būdą. Man asmeniškai atrodo, kad situacija labai stipriai blaivėja.
Viena iš schemos dalių ir yra būtent propagavimas. Jeigu mes propaguosim aktyviai blaivybę, o ne alkoholio vartojimo kultūrą, tai čia vat paprastai kalbant, viena iš pagrindinių dalykų, vienas iš pagrindinių dalykų, kas ir vykdo ten vat tam tikras stimuliacijas pagal tą schemą. Tai kuo bus daugiau propagavimo blaivybės, tuo žmonių psichikoje formuosis vis stipresnė priklausomybė blaivybei. Kai kas gali įsigas, kad čia priklausomybė blaivybei galbūt irgi nenormalu, bet tai yra visiškai normalus reiškinys, tai yra kaip pa žmogų nebelieka minčių išgerti alkoholį. Šventė, o tavo minčių nėra jo gerti, tiesiog tu žinai, kad tu per šventę gali išlikti blaivus žvalus ir kažką tai aktyviai nuveikti. Tai vat, nėra minčių, nėra priklausomybės. Tai šitas jausmas, kada nelieka minčių vartoti alkoholį, jisai atsirastų pas daugumą žmonių, jeigu būtų intensyviau propaguojami blaivus renginiai, o ne reiškiasi su alkoholiu ar su kažkokiais kitokiais augalais.
Bet kaip jūs manote, ar tai pamažu tampa norma?
Taip, daug renginių, bet mes irgi, aš organizuoju renginį čia tokį baidarių maratoną šį savaitgalį. Daugėja jų, sunku buvo įsiterpti, likom paskutiniai šią vasarą. Tai smagu, tikrai daug varom, pats dalyvau, irgi šaunus festivalis buvo blaivus, mačiau ir Ignas Bakėjus My Hero. Daug visokių rytėliai ir taip toliau, smagus susiejimai blaivus. Mačiau, Vidugiris turėjo festivalį, tai irgi Masterso Kaln. Ir, na, tikrai daug yra renginių, pasirinkimo daug. Ir aš tikiuosi, kad žmonių vis atsiras daugiau dalyvaujančių, būnančių, blaiviai švenčiančių.
Mariu, o papasakokit, kodėl? Kodėl reikėtų rinktis tokį gyvenimo kelią? Kodėl alkoholis jau nuo pirmojo gurkšnio jau gali būti vadinamas problema? Kas vyksta žmogaus psichikoje ar organizme, kad vis tik jūs nerekomenduojate niekada išgerti net to pirmojo gurkšnio?
Čia yra sudėtingi dalykai. Pas vienus žmonės nuo vaikystės susiformuoja antipatija alkoholiui ir tie žmonės, jie tiesiog neturi intencijos vaigintis alkoholiu. Tai tokie žmonės, jie visą gyvenimą gali jį vartoti ir, na, ta prasme vartoti, jie paprasčiausiai, kai turi antipatiją, tai jie, labai proreta, kažkur pakliūvė į progas, kai visi gerina, kad nesijausit, kai sako nenormaliais, tai tiesiog jam, va, ten taurę išger šampano, gal nepilnate kažkiek pagurkšnos. Ten paprastai jie daugiau 20 gramų gal ir neišgeria, ir nes šiek tiek galvoj pradeda sveikti. Ir jie taip pat turi tokią pasąmoninę baimę tam jausmui ir jie taip pat nustoja. Tai tokie žmonės visą gyvenimą taip kultūringai gali be grėsmės ir vartot, be grėsmės vystytis visumesniai fiziologinės priklausomybės stadijai. Visi kiti, kurie jau turėjo nuo pat vaikystės, paauglystės susiformavusią intenciją svaigintis, galiu netgi pasakyti, jau būna, mano mama dirba darželį ir man tokių pasakojimų kartai sako, Vaikai kartais susistatė pieglius, jau pilsto alų, sveikatą ir jau vaidina balių. Tai galiu pasakyti, tie vaikai dar negėrė, bet jie jau turi psichologinę priklausomybę alkoholizmą. Tai jų ateitis jau ta, kada jisai vaikas ir per balius kažkur nukniaukęs išgers, kažkur tai jau 12-15 jau susimetė, kai sako, kažkur tai paprašys kažko, tai jau išgers pirmą kartą, o paskui penktadieniai, šokiai, jau važiuoja. Tai ten paskui yra tik tai jau skirtingi likimai. Vieni eina greičiau degradacinių kelių, kiti lėčiau, kiti visą gyvenimą net nepastebi, kaip jie degraduoja ir jie jau iš pradžių gėrė galbūt per šventės tik tai. Vidutiniam amžiui net nepajuto, kai pradėjo gerką savaitgalį ir jiem atrodė noriu, ne, bet jeigu jie pasižiūrėtų kokią porą metų atgal, jie pamatytų, kad nebuvo savaitgalio, kada jie nenorėjo išgerti ir kada jie negėrė, tai jau stadija yra paumėjusi link antros, reiškia. O paskui žmogus būna geria kasdieną po darbo ir sako, aš ne alkoholikas, aš tik atsiplaiduoju po darbo. Bet tai yra jau praktiškai degradacinė stadija.
Kas iš tikrųjų moksliškai yra vadinama alkoholizmu? Mesgi tikrai jau žmonės tuos, kurie visai atrodo, ar ne, socialus, tik tais jau tuos vadinam alkoholikais, o patys tokiais dažnai nesijaučiam. Kokios yra tos stadijos ir kas yra tas alkoholizmas? Kada jau galima sakyti, kad tai yra liga?
Psichologinė priklausomybė, jinai atsiranda nuo to meto, kai jau atsiranda intencija svaigintis. Ir jeigu jau yra psichologinė priklausomybė, tai jau žmogus turi ir kažkokią stadiją fiziologinės priklausomybės. Jos yra pirma, antra, trečia, pagrindinės taip skirstumos. Pirma, tai va ta, kada dar žmogus jisai tik tai per šventės gali išgerti, taip abstrakčiai kalbant. Na, antra, galbūt, kada jau žmogus vartoja kas savaitgalį ir jisai galvoja, kad noriu, vartoju, noriu, ne, bet jau kiekvienas savaitgalis yra su alkoholiu. Nu, ir degradacinė, kada jau geriama kasdieną. Ir čia jau nebepriklausoma, ar žmogus tu eini į darbą, ar neini, jau čia yra degradacinė stadija. Tai paprastai tie, kurie dar eina į darbus, tai paprastai jie jau yra labai silpni, pažeisti stipriai alkoholio ir tokie žmonės likę vieni, jeigu nuo jų nusisuka šeima, tai viskas, jie jau visiškai nusigeria, arba tuomet jau eina kažkokios pagalbos. O mes praktiškai kokie 80% krikščionių esam alkoholikai. Tai tik tai mes esam suklaidinti suvokime alkoholizmo. Tokių žmonių, kurie turi antipatiją susiformavusią nuo vaikystės alkoholiui, jų yra labai mažai, bet yra. Čia priklausomai nuo aplinkybių, kokiose vaikai auga.
Jūsų klausant, na, žmonės galvotų, jo, nu, čia kalba jau apie alkoholizmą, bet mesgi vartojame alkoholį kultūringai. Ir yra tokios, bent jau išreiškimas, ar ne, kaip alkoholio vartojimo kultūra. Yra įvairūs stiklai, taurės, gėrimai, aperityvai ir taip toliau. Kaip jūs vertinat visą šitą reiškinį?
Daug metų jau šitą kultūrą vystoma, visa sistema monetarinė stovi ant narkomanijos pamatų ir netgi farmo biznis, jeigu ten paskaityti knygoje, galima matyti, kaip jisai yra susijęs su narko biznis, su psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Tai tiesiog didžiuliai interesai. Visa sistema, jinai nustotų funkcionuoti, jeigu žmonės nustotų vartoti bet kokias psichoaktyvias medžiagas. Tai vat, tai yra mano atradimas, kurį aš išdėstys knygoje.
Bet ką daro blogo alkoholis? Kodėl negalima? Bet tai paprasta, ar ne, jeigu vaikas paklaustų, bet tai, o kas čia blogo, aš matau, ten tėvelį išgeria, jiems linksmiau, pažaidžia, pajuokauja.
Būtent tokiose šeimose užauga vaikai jau su psichologiniam priklausomybėm alkoholizmui, tik tai skirtingi likimai formuojasi. Kada vaikas mato kažką tai baisaus susijusiu su alkoholiu, nuo pat vaikystės, dažniausiai tokių vaikų psichikoje formuojasi antipatija alkoholiui. Vat tie, kurie paskui visą gyvenimą tik tai dėl kultūros, kaip sakoma, vartoja, bet ne iš intencijos apsvaigti. Tai va,
bet tas žmogaus noras apsvaigti, atitrūkti ar neatsipalaiduoti, gi įvairiai, va čia kaip sinonimai jau vartojami. Kuo jis yra pagrįstas?
Matot, mes suvokiam apsvaigo, sako, žmogus išgėrė, apsvaigo. Iš esmės, žmogus sutrikdė savo smegenis. Mes, vat, mums nieks neaiškina, kas įvyksta organizme, kada, nu, galvoj svaigsta, kada žmogus sukasi galvojam ir jisai pradeda, kas reiškiasi juoktis, kas verkt, kas žodžiu, agresyvus tampa ir panašiai. Tai čia yra smegenų sutrikimo būsena. Ir tai nėra nieko, kas žmonės galvoja, kad čia yra kažkas tai, reiškia, paprasto, nesudėtingo, bet yra sudėtingi dalykai. Smegenys yra pats svarbiausias organas organizmo ir jo sutrikdymas, na, mums brangiai kainuoja. Bet kokios psichoaktyvės medžiagos jos sutrikdo smegenys, o net palaiduoja, ne kažką tai.
Bet tai ko žmonės tuomet siekia, vartodami alkoholį? Aš visada galvodavau, ar ne, kame čia yra tas patrauklumas? Kur yra tas kabliukas? Man niekada, aš daug metų dabar alkoholio jau nevartoju, renkuosi blaivų gyvenimo būdą, bet net tuomet, kai aš jo vartodavau kažkiek, man niekuomet nepatikdavo ta apsvaigimo būsena. Man atrodydavo taip, kai šalutinis efektas, bet patikdavo tas atsipalaidavimo momentas. O kodėl žmonės renkasi, kurie ateina pas jūs? Ar jiems patinka svaigti, ar jie tiesiog nežino kitokio būdo atsipalaiduoti?
Žmonės nesuvokia, kad ir silpnesnėse stadijose jie praranda, tik tai, na, ne tiek daug, kiek tas žmogus, kuris sumiau vartoja. O galima visai nieko neprarast, kada smegenys išlieka natūraliam funkcionavimo režime. Tai, na, čia aš vat praeitą kartą berods palyginimą daviau, tai vat jeigu žmogui duotum rinktis, sakytum, vat tu gali pasirinkti kompiuterį ir tu su juo turėsi, reiškia, dirbti visą gyvenimą. Ar su stipriu virusu procesoriu, ar su silpnu, ar visai be viruso. Čiausiai visi rinktumėmės be viruso. Taigi, tas pats ir smegenys žmogaus. Jos sutrinka, kuo didesnės dozės, kuo dažniau psichoaktyvių medžiagų pakliūna į žmogaus smegenys, tuo jos labiau sutrinka, tuo daugiau klaidų žmogus daro ir tuo daugiau nesėkmių formuojasi. Tai už tai tas žmogus, kuris visiškai jų netrikdo, nu, jisai turi jų labai minimaliai. Nes, nu, dar yra streso faktorius irgi šiek tiek smegenys išderina, bet tai yra žymiai mažiau klaidų formuoja.
Čia mes akimirkai steptelkim. Aš klausytojams primenu, jog šį kartą žinių radio studijoje laidoje Gyvenu sveikai svečiuojasi psichoterapeutas Marius Gabrilavičius Maksimalietis. Ir kalbame mes apie blaivybės kultūrą ir kaip ją palaikyti. Kaip tą padaryti? Kaip jūs matot? Kaip Lietuva atrodo? Jūs keliaujat ir po kitas šalis aktyviai. Gerėja. Ar tikrai mes, žinotgi, spaudoj pasirodo nuolat, kad Lietuva čia jau blogiausioj stadijoj pagal alkoholio vartojimo kultūrą?
Lietuvoje miestuose tikrai vaizdai gerėja ir aš matau, kaip užsienyje, Anglijoje, Londone dažnai būnu, tai, nu, ten baisu, kas darosi su savaitgaliais, ten, na, man teko matyti Facebook'e net tokį absurdą, kada jogos yra su alum, reiškia, užsiėmimai tokie, tai, na, ten nėra ne, ką kalbėt, pas mus tikrai yra labai daug pramogų blaivių ir aš manau, kad jeigu ir toliau taip gerės, tai tikrai pas mus situacija keisys į gerą.
O kaip jūs matot, kokios yra vis tik tos kliūtis, kurios pastoja žmonėms kelią į tą atsakingą blaivų gyvenimą? Ko reikėtų galbūt pasisaugoti?
Būtent vat, svarbiausia, kad žmonės, kada atsisakinėja, kada kažkas provokuoja išgerti, tai, na, būtent reikia tuo didžiuotis, kad tu pasirinkai blaivų gyvenimą, ne kažkaip laikyti save, reiškiasi, nevykėlio vietoje, ten kažkokio antrarūšio žmogaus, alkoholiko ar dar kažkaip, tai, na, jeigu tu nusprendėjai gyvent blaiviai, supratęs, gal tu ir buvai, tarkim, įkliuvęs kažkada jaunesnė stadija alkoholizmo, bet jeigu tu supratai, kad tau tai kenkia, jeigu tu sužinojai, kad blaivybė yra tas tikrasis gyvenimo būdas, kurį turėtų visi gyventi, tai kodėl tu turi paskui jaustis kažkokiu tai nepilnaverčiu, kada tu jau kaip tik grįžai į savo prigimtį. Tai už tai labai svarbu, nes kiekvienas žmogus atsisakantis ir pasididžiuojantis tuo, kad jisai nevartoja, jisai pagal tą schemą, kurią aš esu išdėstęs knygoje, tai jisai, kiekvienas žmogus, jisai prisideda prie priklausomybės blaivybei formavimo. Bet kokia tolerancijos forma, reiškia, blaivybės, jinai vysto priklausomybę visoje visuomenėje, gyvent blaiviai. Jeigu įvyktų toks stebuklas, kad atsirastų daugiau propagandos blaiviam gyvenimo būdui, negu kultūrai ar bet kokiai tolerancijai vartoti alkoholį kaip gėrimą, tai laiko einant tikrai įvyktų stebuklas, kada žmonių dauguma taptų visiškais blaivininkais.
O kokie yra jūsų asmeniniai argumentai? Jeigu jūsų kada nors yra kas nors klausęs ar paklaustų, kodėl jūs gyvenate blaiviai? Na, kas todėl, jums iš to? Kokia nauda? Kokie pliusai?
Todėl, kad aš vat, tyrinėdamas žmogaus anatomiją ir psichologiją ir atradęs vat, tą svarbų dalyką, kad pagrindinis organas yra smegenys žmogaus organizme ir pati gamta, vat, kokia kaukolė sutvėrus ir apsauga stiprė, kad link Dieve nepažeistumė mes jų, nes tai yra viskas priklauso, tavo nuotaika, tavo savijauta, ar tu klysti, ar tu ne, ar tu teisingus sprendimus darai, pasirinkimus gyvenime, ar tau daugiau bus kliūčių, ar mažiau pasiek savo tikslam, viskasgi priklauso nuo šito pagrindinio organo, tai o nuo bet kokio psichoaktyvaus poveikio šitas mechanizmas smegenys trinka, genda ir atitinkamai formuojasi nesėkmės stabdžiai. Tai, nu, aš mėgstu, kai man sekasi.
O kaip susitarti su savo psichika, ar ne? Su savimi pačiu, kitaip sakant. Kad štai, nu, aš norėčiau vis tik pabandyti, ką reiškia tas blaivus gyvenimas. Nes nepabandęs, na, negaligi objektyviai vertinti.
Taip, taip.
Nuo ko reikėtų pradėti?
Abstinencija visada yra nemaloni. Ir bet aš už tai, kad visada yra, na, žinoma, jeigu žmogus buvo intensyviam procese alkoholizmo, kada jisai gėrė galbūt kiekvieną dieną didelės dozės, tai staiga yra pavojinga nutraukti. Bet jeigu kalbėti apie žmonės, kurie kultūringai vartoja ir nori pabandyti tą efektą, ką duoda totali blaivybė, tai tiesiog nutraukti viską, visiškai nelašo alkoholio, nei vienos cigaretės, jokių psichoaktyvių medžiagų, ten vaistų formoje, antidepresantų vadinamų ir taip toliau. Žodžiu, pabandyti savo suteikti šansą, vat, pagyvent nors kokius metus totalioj blaivybėj. Be jokių didelių kažkokių tai užsibrėžimų ten į ateitį galima galvoti, kad po metų aš galėsiu vėl, jeigu man nepatiks. Bet aš vat, galiu iš savo praktikos pasakyti, savo darbe pas mane nebuvo nei vieno žmogaus, o esu padėjęs jau keliems tūkstančiams žmonių, tai nebuvo nei vieno žmogaus, kuris man pasakytų, kad kai aš išgerinėjau, man buvo geriau negu dabar, kai tuos metus visiškai negeriau nelašo. Tai yra įrodymas. Tai vat visi, kurie išbando, visiems patinka. Tai tiesiog reikia pabandyti.
Taip, bet juk tai yra apie įpročius, o įprotį suformuoti naują, tikrai reikia pasiryžti, kad galbūt ne taip iš karto jau ir pavyks. Ar galėtų būti vienas iš būdų, na žinot, kaip būna dabar irgi naujovė, ne taip senai atsiradusi mūsų prekybos centruose, alternatyva alkoholiui, tokie patys buteliai, tokia pati estetika, toks pat viskas, tik be laipsnių. Kaip jūs vertinat visą tai?
Aš manau, tai yra gera alternatyva pradžiai. Jo, žmonėm ypatingai, kurie buvo ir pripratę galbūt prie lau skonio ir kažkada ir pats buvo prie to skonio įpratęs ir atrodydavo, kad skanu, bet po daugelio metų paskui tai išgaruoja. O pradžiai visai nieko. Tai aš manau, gera alternatyva.
O ką jūs patarėt tiems, kurie bijo? Bijo tiesiog būt balta varna. Bijo būt nenormaliu, ne tokiu kaip kiti.
Čia šitoj vietoj, kol žmogus nepagyvensi ilgesnį laiką blaivybėj, tol šitas kompleksas neišgaruos, bet kada jau tu pagyveni, tai paskui galvoju, kur aš seniau buvau. Tiesiog reikia ieškotis bendruomenės atitinkamos. Yra dabar daug žmonių, bendruomenių, kurie gyvena blaiviai, švenčia blaiviai, ir atsiradus bendruomenė ir šventės, ir išvykos, ir kada tu būni tarp tokių pačių, tu jautiesi visiškai normaliu, ne balta varna. Tiesiog jeigu pasirinkai blaivininko kelią, tu turi būti su blaivininkais.
Ir tikrai nėra net tos saugios, minimalios, leistinos alkoholio vartojimo dozės?
Yra moksle toks patvirtintas faktas, kad iki 20 gramų yra nepavojinga dozė alkoholio. Tai yra ta, nuo kurios dar smegenys nesutrinka, neapsvaigsta.
Čia per kurį laiką, per dieną?
Išgėrus vienu kartu, jeigu žmogus išgeria iki 20 gramų, tai paprastai dar smegenys jos nesutrinka.
Sugeba susidoroti.
Jos tiesiog neapsvaigsta. Bet čia yra ta dozė, kurios neapsimoka gerti. Kam tada gerti, jeigu neapsvaigta? Tai žodžiu, bet žalinga dozė yra ta, nuo kurios apsvaigsta smegenys. Nes jos iš esmės sutrinka. Ten, jeigu čia pasakot, kaip sutrinka, tai užims laiko, bet ten kraujas tirštėja nuo alkoholio, ten raudiniai kūneliai praranda riebalinius sluoksnius, viduje lipni masė, o alkoholis tirpiklis, jisai tirpdo, tą apsauginį sluoksnį raudonų kūnelių, jie limpa, formuojasi tada toks kraujo tirštėjimo procesas, kraujas tirštėja, kai kur tankiau jie sulimpa, gumulai formuojasi, netgi trombai vadinami. Sutirštėjęs kraujas nebepraeina pro smulkiausius kapiliarus visus ir yra jų daug visur, smegenyse patys mažiausi yra mikrokapiliarai. Jie užsikiša. Nebeišnešiojama deguonis, gliukozė, smegenys tiesiog apmiršta. Jos nustoja funkcionuoti taip, kaip jom priklauso. O išsijungimas toks smegenų iš natūralaus režimo, jisai užima paskui ilgą laiką, kol jos pilnai atsistato. 2-3 savaitės. Kadangi smegenys reguliuoja visų organų funkcionalumą, tai įsivaizduokit, iš kur visos lygos formuojasi. Būtent iš to, kad žmogus nuolat trikdo savo smegenys. Mes turim suvokti vieną dalyką, kad mūsų visi jausmai, mintys ir pasirinkimai, sprendimai, viskas vyksta iš tos informacijos, kurią mes turim savo atmintyje. Mes nedarom nei vieno sprendimo, kažkokio pasirinkimo, tiesiog iš informacijos, kurios nežinom. Tai, o tenais yra daug ko nepakliuvę dar. Tai ne viską mes gaunam iš sistemos, ką turėtum gauti. Iš vadovėlių, iš mokyklų. Yra daug labai informacijų, kurios yra praignoruotos, o jos yra labai svarbios. Kai jas žmogus įgyja, pradeda formuotis ir atitinkami jausmai ir mintys atitinkamam elgesiui. Kadangi tos informacijos, kurias aš esu išrašęs, yra būtent tos, kurios priverčia mąstyti jaustis kitaip, tai yra taip, kad jau priešiškumas formuojasi alkoholiui, tai iš to ir atsiranda pokytis.
Na, aš iš tikrųjų iš savo pažįstamų tarpą dažniausiai kokius išgirstu ar ne argumentus vis tik. Jie sako, taip, aš norėčiau gyventi ir sveikai, ir blaiviai, bet Žinai, vis tik aš manau, kad man svarbiau yra gyventi įdomiai. Kaip jums, kaip psichoterapeutui, ar teko girdėti tokį argumentą, kad sveikas gyvenimo būdas, blaivus gyvenimo būdas žmonėse, ar ne, žmonių galvose vis dar asocijuojasi, kad, nu, kažkaip neįdomu. Ir matot, geriau ten truputį nesveikiau, truputį gal ir trumpiau, bet, nu, jau kaip pridera linksmai.
Kada žmogus jau taip yra įpratinamas nuo pat paauglystės, nuo vaikystės ir tampa norma, tai tada taip atrodo. Tiesiog sudėtinga suvokti, kad kažkaip galima linksmintis blaiviai. Kada pagyveni ir tam gyvenimo būdė ir paskui pakeiti ir pagyveni visiškoje blaivybėje, tai atsiranda suvokimas, kad, nu, gali būti dar geriau. Ir vertinimas, na, nu, kas iš to, kad tenais valandą dvi aš pasvaigau, o paskui, reiškiasi, tos kitos dienos ten troškina, ten galva skauda, jeigu kažkiek padaugini, ten bloga, ten nuotaikos nėra, smegenys sutrikusios, formuoja visas tas neurozės, transliuoja, reiškiasi, baimės, visokios nepagrįstos, ten depresijos, kas sumiau išgeria, ten, reiškiasi, nepasitikėjimo savim jausmas atsiranda, žmogus daugiau klaidų daro, daugiau visokių, kaip aš vadinu, erozijų formuosi ir ten nesiseka, ar čia kažkas nepasisekė, atrodo, kaip tyčia viskas iš visų galų, kažkokios bėdos puola. Žmonės į tai dėmesio netkreipia, galvo, kad tai yra norma, kad tai tiesiog toks gyvenimas, sako, čia nerojusgi, čia sako, pragaras šito žemė. Tai šitas toks suvokimas, jisai dėl to, kad žmogus niekada nepagyveno to toliojo blaivybėje, nors, kaip sakau, nors metus laiko. Bet jeigu jisai pagyvena, jisai pamato, on kiek tai daug pozityvo. Ir kai pasveri paskui, kad reiškia, ar man apsimoka čia dėl poros valandų pasvaigimų, paskui 2-3 savaitės, kol smegenys atsistato, kol klaidas nustoja formuoti ir pradeda sektis vėl kažkas tai labiau. Tai kai pasveri paskui jau supranti, kad, na, geriau jau apsieit be tų 2 valandų kažkokio tai išskirtos euforijos liktai dirbtinai sukeltos, bet tu gyveni kiekvieną dieną. Tu džiaugiesi, tu darai, tau sekasi, ką nesugalvoji, tą materializuoji ir kai pajunti tą galę, kad tu gali viską, ką tu sugalvoji, tai čia yra, nu, ir kai žinai, kad tik tai suteikia totali blaivybė, tai yra didžiausias stimuliatorius, bent jau man asmeniškai.
Tuo mes ir baigėm mūsų pokalbį, iš tikrųjų linkiu, kad viskas vyktų sėkmingai mūsų klausytojų gyvenime, sveikai, blaiviai ir džiaugsmingai. Ačiū Jums labai. Primenu, jog šiandien mes kalbėjome su psichoterapeutu Mariumi Gabrilavičiumi Maksimaliečiu. Prie mikrofono buvau aš, Neringa Prasauskienė, dėkoju visiems klausysiams. Primenu, jog visą šios laidos įrašą jums patogiu metu galėsite perklausyti žinių radijo internetinėme archyve adresu žiniuradijas.lt. Likite sveiki.